Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta naša je tema tjedna. O moralu i politici slično se razmišlja u svim državama regije. Moral i politika. Mnogi će reći da ta dva pojma teško mogu zajedno, pogotovo na Balkanu, naprosto jer se i jedno i drugo može relativizirati. Naši političari u tome su se posljednjih desetljeća uistinu usavršili. Na pojedinim primjerima pokušat ćemo pokazati da li moral i politika mogu zajedno i zašto je u državama regije tako teško uspostaviti ravnotežu između jednog i drugog, kako je politika postala vještina prevare, a moral pretvoren u nemoral. U Bosni i Hercegovini čini se kao da je sve moguće i nemoguće, pogotovo ako se zna da postoje 4 razine vlasti, 2 entiteta, 14 vlada i parlamenata, 10 kantona i desetine općina. Na moral se u takvim brojkama lako zaboravi. Posebna priča su entitetski premijeri, kaže Mirna Sadiković.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik nije mario za optužbe da je zgrada vlade koštala dvostruko više nego što je predviđeno, niti da tokom izgradnje puteva jednostavno nestaje novac, niti kada je otkriveno da ima vilu na Dedinju u Beogradu, ali kada je otkriveno da mu je maloljetni sin dobio kredit od 1,5 milijuna od razvojne banke entiteta kojim upravlja njegov tata, osjetio je potrebu da kaže kako je imovinu porodica Dodik stekla po zakonu.
Ono čega sam ja vlasnik, zaista jesam, vlasnik stana u Laktašima, vlasnik sam 2 stana u Beogradu koji sam kupio iz poslovnih aktivnosti koji sam obavljao 89. godine. Vila u Beogradu je kupljena na kredit, pod hipotekom je, naravno, to je jedan dupleks koji smo stavili u zakup jednoj stranoj ambasadi koja plaća određenu zakupninu koja vraća kredit. Što se tiče automobila,
vrijeme.
Ja uvijek vozim dobro auto. I logično je da moja supruga ima automobil i to nije sport.
Centar za istraživačko novinarstvo svojevremeno je raskrinkao sada već bivšeg premijera Nedžada Brankovića pred kamerama kada je pokušao objasniti kako je otkupio stan za 900 konvertibilnih maraka te izgradio kuću za odmor procijenjenu na 2 miliona konvertibilnih maraka bez građevinske dozvole.
Kako ste vi otkupili taj stan?
Ima po zakonu.
Kako?
Pa po zakonu.
Certifikatno?
Po zakonu sam otkupio.
Pa je li certifikacija u novcu?
Mjesečan sam ja po zakonu.
I to nije sve, kažu u Centru za istraživačko novinarstvo. Napravili su istraživanje o imovinskim kartonima političara sa raznih nivoa vlasti i zaključak je jednostavan. Eldina Plejhocin.
Centar za istraživačko novinarstvo zadnjih 5 godina radio je na niz slučajeva koji su pokazali enormno bogaćenje BH političara, čak i kada je vrlo upitna zakonska pozadina tog bogaćenja, vrlo rijetko takvi slučajevi zapravo na sudu imaju svoj epilog. Ako i prvostepene presude budu osuđujuće, obično slučajevi budu na drugom stepenu poništeni.
Nije stvar samo u bogaćenju, nego i u bacanju novca poreskih obveznika. Revizori iz godine u godinu ukazuju na rastrošnost svih nivoa vlasti. Federalni su prije 2 dana objavili kako ministar energetike u federaciji Vahid Hećo federalnim parama kupuje umjetničke slike. Vozači ministara na telefone mjesečno potroše više nego sami ministri, a računi iznose i do 2000 konvertibilnih maraka. Dok običan svijet danas u prosjeku mjesečno ima od 400 do 700 konvertibilnih maraka ukupna primanja. Revizor Ibrahim Okanović kaže kako javna potrošnja dotle ide da funkcioneri kradu na gorivu.
Kupujemo svi normalna auta koja su 50 do 70.000, znači kupujemo auta koja su dobra, koja troše manje goriva. Međutim, kod nekih troše 13, kod nekih 15, kod nekih 18 litara. A svi imamo Passat i Audi.
Narod ko narod kritikuje, a ništa ne poduzima.
Da imaju moral, ne bi nam bilo ovako. Sve što je trebalo doći siromašnjima, narod uz BiH, oni su to prikupili sebi. I na osnovu građana BiH i došli se na vlasti, pokupili su sve živo što smo mogli kupiti.
Znači najviše narod ispašta.
Ma oni znaju kako se nekako skresli. Oni to znaju.
Ne znam šta bi si rekao, razočarana sam ovu. Totalno, imam i ja djecu.
Stvarno, katastrofa. Blagoječeno katastrofa.
Nije se u njihovim rukama. Međunarodna zajednica je ta koja diktira.
U cijelom regionu su političari na istoj moralnoj osnovi, a ta moralna osnova je vrlo loša za sve u okolini.
Ja mislim da treba vlast na neki način prepustiti mlađim ljudima, koji imaju neke ambicije, koje vide bolju perspektivu.
Čak su i BH parlamentarci svjesni manjkavosti ovakvog višeslojnog uređenja zemlje koje je i napravljeno kako bi se mogao održavati višeslojni nekontrolisani kaos. Zlatko Lagumdžija, lider najveće opozicione partije SDP-a.
Prije nekoliko godina sam bio u poziciji da sam se kao nastavnik pobunio zbog toga što čovjek koji je šef izvršne vlasti, vlade jedne, dok je predsjednik vlade radi doktorat, prijavljuje na fakultetu, koji treba s njim da sklopi ugovor za neki projekat. To su nemoralne stvari. I eto, to je bilo zaustavljeno.
Slavko Jovičić, zastupnik SNSD-a, najveće vladajuće partije.
Radio sam onom sistemu, bio je dobar sistem. Sad, uhvatite nekog na cesti i ako ispunjava uglavnom nacionalne kriterije, dava mu stranka podršku, ja moram za njega glasati. U politici ne postoji moral, u politici samo postoji interes.
Transparency International godinama već radi studije o korupciji ovdašnjih političara i ukazuje na to šta Evropa, a šta svijet preporučuje kako bi se ova pojava svela na barem podnošljivu mjeru, ali uzalud. Srđan Blagočanin, izvršni direktor Transparency-a za Bosnu i Hercegovinu.
Procesuiranje korupcije zapravo jeste ključni test nezavisnosti pravosuđa. Međutim, čini mi se da pravosuđe u Bosni i Hercegovini tu ovdje apostrofirano nije uspjelo da položi taj test. S druge strane, tu je i ogroman broj neriješenih predmeta, preko 2 miliona neriješenih predmeta koji se nalazi pred pravosuđem i u ovom trenutku, mislim, kada bi prestali pristizati predmeti da bi pravosuđe imalo šta da radi narednih 10 godina.
Da stvar bude gora, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti uposlili su u institucijama svoje Dajđiće, Amidžiće i ine rođake, te je nemoguće otklupčati klupko ko kome drži leđa i ko za koga lobira, ko je kome dio tala i ko najviše profitira. I tako će biti dok se ne pojavi neka nova generacija političara koja će imati neke drugačije poglede na svijet.
O moralu srbijanskih političara teško je govoriti jer se oni ponašaju pragmatično, štiteći najčešće samo vlastite interese, ističu stručnjaci. Pored naglašenog provincijalizma, na političkoj sceni ima i nekoliko političara koji predstavljaju sav primitivizam koji jedno društvo može obuhvatiti. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Miloševićevo vrijeme prošlo još pre 10 godina. Svi su se nadali da će njegovim odlaskom otići sve ono loše što je bilo karakteristično za taj period. Nepotizam, korupcija, kriminal, pa čak i ubistva, ali to se nije desilo. Stručnjaci ističu da su uprko svemu metode ponašanja političara ostale iste, a u nekim dijelovima i primitivnije. Jedan od takvih reprezenata jeste Velimir Ilić, predsjednik jedne male stranke Nova Srbija, koja već godinama koaliciono nastupa sa Demokratskom strankom Srbije. Politikom je počeo da se bavi početkom 90-ih, kroz tada najpopularniju opozicionu stranku Srpski pokret obnove. Kasnije se usprotivio predsjedniku te stranke Vuku Draškoviću, napravio svoju stranku i počeo da zastupa sve ono što je u datom trenutku donosilo politički i financijski profit. Danas ima nekoliko objekata na kojima gradi svoje kuće, a porodičnu kuću je proširio kako bi u nju stao jedan dosta veliki bazen. Za 10 godina prešao je put od pick-upa do džipa, od male porodične kuće do vile sa bazenom, od malog opozicionog političara do ministra koji bije, psuje i šamara. Za današnjeg predsjednika Srbije svojevremeno izjavio
budala.
Za jednog drugog političara Nebojšu Čovića bio još direktniji.
Može da li pikut?
A novinar u kojemu je postavio nezgodno pitanje, prvo udario nogom i kratko saopštio.
Ti mene zajebavaš, mi ovdje pred federu jedan.
Ipak o njegovom moralu, koji lako može da se transponuje i na ostale ministre u nekadašnjoj srbijanskoj vladi, najbolje govori izjava povodom afere oko krađe na naplatnim rampama.
A ja sam ovima na autoputu objasnio pred 15 dana. Ljudi, mnogo kradete, dakle, duckate, pomalo pa da vas toleri.
Naravno da nisu svi političari u parlamentu Velimir Ilić, razlike svakako postoje. Ako bismo moral shvatili kao nešto što se oslanja na savjest pojedinca, a kao sankcije za ta prekoračenja grižu savjesti, prekor ili bojkot okoline, onda ostaje veoma malo prostora za analizu o moralu srbijanskih političara, kažu stručnjaci. Verica Barać, jedna od najoštrijih kritičarki političara u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Teško je to u moralu uopšte govoriti, zato što naše političke stranke u stvari nisu stranke po definiciji. To su određena, vjerovatno, privatna preduzeća nekih centara financijskih moći nepoznati. U stvari mi ne znamo šta su u stvari naše političke stranke.
Jednako direktan u opisu odnosa političara i morala bio je Aleksandar Bošković, upravnik Centra za politikološka istraživanja i javno mnenje u Beogradskom institutu društvenih nauka.
Na nekom, ako hoćete, univerzalnom moralnom nivou, oni se ponašaju vrlo pragmatično, makoliko to posmatračima sa strane moglo delovati nemoralno. Međutim, oni jednostavno štite sopstvene interese.
Ali, uprko skandaloznim izuzecima, šta su zapravo karakteristike karakteristike srbijanskih političara. Sociolog Ivan Kuzmanović ima odgovor na to pitanje. On kaže da je to jedna neuhvatljiva pojava, znači i lekar, i biznismen, i demagog, i populista.
Naš jedan prosječan srpski političar je starosti od 35 do 60 godina. On je u političkom životu Srbije najmanje 10 godina, a u proseku 20. On je formalno deo srbijanske političke elite koja ipak za sada nije zainteresovana za razvoj srpskog društva, osim, rekao bih, deklarativno. On je odan tradicionalnim vrednostima, etnocentrizmu, vođi, crkvi, porodici. Njegova ekspozitura je desni politički spektar ideje i glasača. Njega podržavaju više stariji nego mlađi, ljudi više muškarci nego žene, više stanovnici predgrađa i provincije nego stanovnici grada. Nije lepo reći, ali po mom skromnom mišljenju srbijanski političar u proseku je on potpuni diletant.
Iako bi bavljenje politikom samo prividno trebalo da bude privremeni posao, većina političara nema nameru da to zanimanje napusti, možda upravo zbog toga što politiku gotovo svi smatraju najlukrativnijim zanimanjem. Svetlana Slapšak, profesorka na Institutu Studiorum Humanitatis, kaže za Radio Slobodna Evropa da su dobici od bavljenja politikom u siromašnim državama kao što je Srbija jako veliki i da je zbog toga potpuno jasno da se političari politikom bave zbog privilegija.
Profesija političara je danas zaista obeležena uglavnom time što se obično naziva fringe privileges, ono što ne ide samo uz platu i nije samo plata, nije samo dobitak, nego zaista gomila malih privilegija sa kojima se jako lepo može živjeti.
Građani koji za te političare glasaju ipak nemaju reči hvale. U razgovoru sa građanima Beograda dobili smo odgovore koji su najčešće svedeni na jednu ili dve reči.
Mafijaši.
Lakrdijaši.
Ovi političari samo su ljudi za pare, nemaju ni konkretne nikakve planove, nisu na nivou zadatka.
Za Aleksandra Boškovića postoji jednostavno objašnjenje zašto je pored te profitabilnosti posao političara tako primamljiv za većinu građana Srbije. Utilitarizam, pragmatizam i još ponešto.
Ljudi koji su danas u politici na položajima bi verovatno bili neuspešni bilo šta drugo da rade. Ja ne znam da li bi neko nekome od njih dao, ne znam, da neki najobičniji posao da obavi, da li bi neki prosječan građan ili građanka ove države imali poverenje u njih.
Ali šta odražava tako zatvoreno stanje? Čini se da sve te stranke, pa i političari, imaju isti problem i da svi imaju jednaki otklon prema tome kako ga rešiti. Svetlana Slapšak uočava još nešto.
Nema profiliranja, čak ni u tome smislu da za političare, da govorimo o onome boljem delu političare, dakle onih koji umeju da govore, koji ne greše u padežima i koji ne lupaju. Dakle, kod njih ne možete da kažete evo to je čovek koji je uspeo sa tim i tim zakonom, evo to je čovek koji je uspeo sa tom i tom reformom, to je čovek koji je uradio to, to i to. Ništa od toga ne možete da kažete. Oni koriste svoje stranke, odnosno stranke koriste njih, uzajamno se izrabljuju da bi dobili što više moći, da bi pobedili na izborima i to je nekako to.
Sudeći po stavovima stručnjaka, ali i građana, srbijanski političari svoj posao ne shvataju kao obavljanje posla za javno dobro. Verica Barać kaže da je dovoljno samo malo zagrebati po površini tih stranaka i da će se vidjeti da su to
najobičniji partijski nameštenici i da se stvara ponovo ta partijska infrastruktura koja će pomoći s jedne strane da se što više zajazi tog državnog posla i da se sa što više, da kažemo, kapaciteta uđe u sledeće izbore i u sledeći koalicioni dogovor.
Jednako precizan u opisu prosječnog srbijanskog političara je Ivan Kuzmanović.
Najveći deo srbijanskih političara danas se bavi politikom iz sitno sopstveničkih razloga i mislim da ćemo dugo čekati na smenu generacije u tom smislu.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Moral crnogorskog političara se uklapa u okvir za sliku balkanskog političara, odnosno predstavlja model ličnosti koji isključuje osjećaj za društveni interes, pravičnost i čist obraz, dok sa druge strane kao prioritet postavlja pohlepu. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Ako je u svijetu moderne demokratije politika vještina nadmudrivanja, na balkanskom prostoru politika je vještina prevare, rekao je za naš program politikolog Srđan Vukadinović, koji smatra da je upravo fenomen koji se može nazvati moral balkanskih političara uzrok urušavanja ukupnog sistema vrijednosti koji je na ovom prostoru postojao do 90. godina prošlog vijeka. Jasno je da se radi o vrijednostima koje ne mogu imati ni najmanjeg dodira sa moralom i moralnim vrijednostima, kaže Vukadinović.
Najbolje je to slikao jedan zapadni diplomata u nedavnim događajima Jugoslaviji kada jednog od lidera politike na balkanskom prostoru okarakterisao tako da je rekao jednu, mi pregovaramo sa njim, ona slaže, on ukapira da nas laže, ona si dalje laže i ni malo se ne zacrveni. E to je moral balkanskih političara.
Riječ moral se ne može naći čak ni u istoj rečenici sa ovdašnjim političarima, kaže direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović, koja naglašava da je moral u crnogorskoj politici prevaziđena kategorija. Glavni razlog tome je opšti pad moralnih vrijednosti i apsolutno odsustvo bilo kakvih sankcija.
Mislim da je na nas prioritet obezbijediti sebi ličnu korist, prijateljima, familiji, porodici, rođacima, kumovima, partiji, plemenu i tako dalje, a ne da se poštuju neke osnovne moralne vrijednosti i da se ponaša prema tim moralnim vrijednostima.
Personifikaciju političke amoralnosti Vanja Ćalović nalazi u stalnom predmetu njenih profesionalnih aktivnosti i autorskih metaforično-satiričnih tekstova kojima tretira potpredsjednika crnogorske vlade Svetozara Marovića, koji je po njenoj ocjeni pored granica moralnih prešao i granice zakonskih normi.
Svi političari u svijetu bi vjerojatno pokušali da se ponašaju slično gospodinu Maroviću, ali u drugim državama, posebno u demokratskim državama, tako nešto ne bi bilo moguće, već bi gospodin Marović morao da snosi odgovornost. Umjesto da objasni na koji način je čovjeka koji je praktično nije imao ništa, čija je cijela porodica bila nezaposlena, koji je živio od plate od 300-400 eura. Od trenutka kada je pošao u biznis, gospodin Marović je postao i veleposjednik i jedan od zvanično najbogatijih ljudi među našim političarima. On se bavi financijama, nas kao nevladine organizacije, pokušavajući da skrene temu, tvrdeći da je mnogo važnije kako funkcioniše jedna nevladina organizacija nego jedan potpredsjednik vlade koji je evidentno zaradio milione u vrlo, vrlo, vrlo sumnjivim biznis aranžmanima.
Politikolog Srđan Vukadinović uočava razlog koji omogućava i stimuliše ignorisanje moralnih normi od strane balkanskih političara.
Sigurno je velikim dijelom krivac jednom takvom moralu balkanskih političara koji svoju politiku zasnivaju na obmanama, lažima, prevarama i sam populus, odnosno njihovi glasači, ispada kao da su njihovi glasači ljudi kratke pameti i da zaboravljaju obećanja koja su im data u predizbornim kampanjama i naravno u naredi nekim izjašnjavanjima oni njima daju ponovno povjerenje.
A šta kaže narod, raspitala se kod građana Nikšića koleginica Lela Šćepanović.
Političari na Balkanu nemaju morala, čast pojedinim izuzecima, ali je tih zaista malo. Lično sam mišljenja da je situacija u kompletnom regionu, znači mislim na bivšu Jugoslaviju prilično slična.
Koliko je narod moralan, toliko su i političari, pošto su političari predstavnici naroda, to je znači povezano, ne mogu biti drugčiji nego kao što je i narod koji glasa.
Oni sami sebe ne vjeruju. Od najobičnijih izjava, od posmatranja njihovih faca, to se kod njih prepoznana tolika laž, tolika neiskrenost.
Nijesu ljudi od povjerenja i što obećaju nikad ne ispune i pričaju jedno za javnost, drugo rade.
Moral balkanskih političara je isto kao Balkan sam po sebi. To su ljudi, pretežno 99% ljudi koji nigdje ne bi sebe pronašli nego u politici. Ti nemoralni ljudi, oni se vezuju i zato oni dugo i traju, njih vezuje ta nemoralnost. Jer toliko oni jedan od drugom znaju nemoralno, da to postaje jedan kopča, da kažem, na Balkanu ne bi ni postojala politika da nema nemorala.
U Hrvatskoj su o liku i djelu, moralu i nemoralu mnogih političara već napisani i romani, a kada se i dokaže, primjerice da političar nije govorio istinu, da je zloupotrebljavao vlast, da se bogatio na račun građana, njegova stranka može i pobijediti na izborima. Goran Vežić istraživao je kako je to moguće.
Političari ko političari, svak za svoj džep gleda.
Meni je samo da bude pošten čovjek izađe na izborima, pa to pobija samo da je pošten, da dobro vodi.
Općenito da na unaprede i da ne prodaju ono što valja.
A prodalo se dosta iz masne provizije. O tome je u svojoj kampanji za gradonačelnicu Kaštela govorila i bivša prostitutka i porno glumica Lidija Šunjerga.
Ako sam nešto prodavala, prodavala sam svoje, a oni su rasprodali cijelu državu. Znači i vaše i moje.
To je, rekli bi zlobnici, i najkraća definicija razlike između najstarijih zanata na svijetu i zanata političara u Hrvatskoj. No postoji još razlika. U Hrvatskoj je politika znatno unosniji posao, govori nam ribarski stručnjak i nekadašnji kolumnist Slobodne Dalmacije i Ferala Miro Kučić.
A što se tiče toga da li je politika unosan biznis u Hrvatskoj, apsolutno je. Nije se pristupalo izboru za političku funkciju zato da bi se pomoglo svoje samoupravnoj cjelini odakle si došao, nego se išlo u politiku zato da bi se ostvarilo za sebe boljitak.
Što su vremena bila mutnija, to je politika bila unosnija. No nisu samo ratne godine bile pogodne za lov u mutnom. Mnogi političari bi teško mogli objasniti svoje bogatstvo. Antun Kapraljević, koji je bio na čelu saborskog povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, znao je dosta, pa je valjda i znao što govori.
Nakon sveg zla koje je napravljeno u pretvorbi i privatizaciji, HDZ trebalo proglasiti za zločinačkom organizacijom i zabraniti joj rad.
Hrvatska javnost zna dosta o bogaćenju nekih političara, o njihovoj imovini koju nisu mogli steći sa svojim primanjima, ali nema reakcija. Bivšem premijeru Sanaderu u ponovnom izboru nije smetalo što nije mogao dokazati podrijetlo svojih 150 tisuća eura vrijednih satova. Nema reakcija ni kad ministar vanjskih poslova Žužul radi korumpiranosti bude smijenjen vraćanjem u saborske klupe, niti kad gradonačelnik Zagreba Bandić radi pokušaja korumpiranja bude kažnjen izborom za dogradonačelnika, ni kad se ministri Rončević i Vukelić suoče s ozbiljnim optužbama za korupciju. Pa onda samo promijene resore. Zašto? Objašnjava sociolog Boris Vušković.
Ne vjerujem, znate, da kod nas javnost ima bitnog utjecaja na bar ona značajnija društvena događanja, jer je kod nas politička elita toliko moćna da javnost zapravo i ne postoji.
Drugim riječima, reklo bi se, zavladala je močvara. Oštrije reakcije javnosti moguće su tek, a ta vremena stižu kad nesposobni političari grubo zagrebu u interese ljudi. Tek onda se čuju glasovi otpora močvari, kao ovi iz splitskog brodogradilišta.
Ovaj prosvjed je samo upozorenje vladi da zna da pazimo što i kako odlučuje, jer ako pođe po zlu, ni njihova cijena neće biti velika, bit će samo jedna kuna.
Glasačima iz splitskog škvera je bilo dosta političara, pa su na lokalnim izborima glasali za tajkuna Željka Keruma, a on u funkciji splitskog gradonačelnika voli reći što narod voli čuti.
I to sad govorim ispred svih medija da će riješiti ovo u roku mjesec dana za svu djecu u Splitu da će imati smještaj u vrtiću.
Skoro će dva mjeseca od ovog obećanja, ali vrtića još nema. Nova razočarenja su na pomolu.
Da li je drugačija situacija na Kosovu? Vjeruju li građani najmlađe države u regiji svojim političarima? Tim povodom iz Prištine, Gzimba Đaku.
Političarima se na Kosovu vjeruje koliko i onima u regionu. Oni jedno govore, drugo rade, ne drže obećanja koje daju predizbornim kampanjama i deo su veoma rasprostranjene korupcije, smatraju analitičari građani na Kosovu. Politički analitičar Beljul Bečaj kaže da se političarima na Kosovu sve manje vjeruje.
Na osnovu jednog istraživanja koje se vrši na Kosovu ovog mjeseca, na osnovu dosadašnjih saznanja, može se ipak pouzdano reći da se malo i suviše malo vjeruje kosovskom leadershipu iz jednostavnog razloga što mnoga izborna obećanja nisu u skladu sa realnom situacijom.
Sa njim se slaže i analitičar ekonomskih kretanja Safet Grđaliju.
U ovim vremena pričat o moralu u politici je stvarno uzaludno, ali problem u tome što u prostorima Balkana ta moralna kriza prvo ima ovaj vertikalni smjer ili obuhvaća vlade ili ljude koji su u višim položajima, a tek onda o talež naroda u globalu.
Zašto je tako? Beljul Bečaj.
Iz razloga što se kod nas godinama, možda decenijama, stvara imidž preko lažnih obećanja, a ne na osnovu konkretnih realizacija, konkretnih aktivnosti. Bilo da se radi o privredi, bilo da se radi o politici, o pravu, bilo da se radi o javnom životu. I u toj diskrepanci do sada se manipulisalo masama iz razloga što je politička svest građana na Kosovu ipak ispod jednog prosječnog nivoa i vjerojatno se računalo na tu činjenicu i to je bio razlog zbog čega su dali obećanja i zbog čega su, uprkos činjenici što ta obećanja nisu ispunjavana, imali podršku građana na Kosovu.
Vlada i druge institucije imaju vrlo dobar program odnosa sa javnošću, međutim nedostaju konkretne aktivnosti na ispunjavanju onoga što obećavaju.
Ja mislim da je javna slika o vladi, o svemu što se događa na Kosovu u jednom velikom raskoroku sa realnom situacijom. Nažalost, mediji su više u funkciji odbrane javnih ciljeva političke elite na Kosovu nego što su u funkciji odbrane realnih činjenica, realnog stanja i realnog interesa građana na Kosovu. I to čini ovaj život naš nasušni jako gorki.
Grđaliju kaže da političari jedno govore, a drugo rade.
Mislim, to mogu i argumentirati. U nekoliko debata što sam imao sa takvim ljudima ili s ljudima iz vlade, oni uvijek bi pričali, lako je tebi pričati ovo pošto nisi u vlast, da si u vlast drugačije bi pričao. Ili drugi slučaj je bio kad jedan od ministra je rekao, ja bi ovo rekao da sam u opoziciji. Prema tome, to je najveći dokaz da moral apsolutno ne vlada u politici, a makijavelizam je upravo to što te ljude orijentira u kojem smjeru otići.
Istraživanja javnog mijenja pokazuju da na Kosovu ima korupcije, zloupotrebe i nepoštovanja zakona upravo od onih koji su pozvani da se protiv takvih pojava bore.
Na osnovu odgovora koje sam dobio od 1003 anketiranih građana na Kosovu, došli smo do saznanja da je politička elita faktički u funkciji svog klana, svoje porodice, svojih saradnika.
Političari ne poštuju zakone i ustav koji je za njih validan kada odgovara njihovim interesima, kaže Grđaliju.
Gledajte predsjednika, gledajte premijera, jer sam se ponašao kao despot i sami su oni koji plasiraju da treba zakonodavstvo biti aktivno, a sami gaze upravo to.
Činjenica da se predsjednik države optužuje za nepoštovanje ustava je prema Bečaju javan razlog za nepovjerenje prema čovjeku koji treba da bude najžešći branitelj ustavnosti i zakonitosti.
To je po meni čak i simboličan javan razlog da se ne da povjerenje čovjeku koji treba da bude prvi čovjek u odbrani ustava, zapravo on postaje prvi čovjek koji krši ustav i ukoliko predsjednik jedne države krši ustav, onda šta možemo očekivati od ostalih običnih građana?
Sa ovakvim ocenom se slažu i građani koje smo u ovim sparnim letnim temperaturama zatekli na glavnom prištinskom trgu Majka Tereza.
Ne, su ono sve di baš više, što ćeš potomci povijeli.
Ja ne znam sigurno, ali se priča da kradu pare, zbog toga nisu ozbiljni, kaže 20-godišnji Toni Džafer Beriša, star oko 40 godina, kaže da su političari zarad privatne interese zaboravili na moral.
Protima se možeš opak.
Vrlo malo drže obećanja koja su dali u kampanjama, ali nakon stupanja na dužnost jednog govora drugo rade, kaže Beriša.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa o moralu i politici na balkanski način. Temu priredili u Sarajevu Mirna Sadiković, u Beogradu Želimir Bojović, u Podgorici Esad Krcić, u Splitu Goran Vežić, u Prištini Gzimba Đaku i u Pragu Mirjana Rakela.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
The consequences are so grave, so, so grave. Now, the hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop that end, on each other we depend. All we depend. Man in high end liberty. Stop it going on. We gotta wake this world up from its sleep. All people. Money's on the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the left, the rest of us. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my been her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. Man and high and gravity, oh yeah. We've got stuff going on. We gotta wake this world up from its sleep. Oh, people, stuff it going on. Oh.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Sandra Ramuš-Gegović, novinarka iz Podgorice.
Kažu da su neki autobusi iz Crne Gore krenuši za Rim, negdje oko Trsta čuli za poraz i stali. I šta? Okrenuli se? Vratili? Ne. A kao zobrog maturalca iz autobusa se čulo, ne tuguj noća zgore glavu, sad kad smo jedno jajci, ne briši s lica suzu plavu Crna Goro ljubavi.
Od tema koje ste mogli čuti izdvajamo koje bi posljedice po regiju mogao imati eventualni izbor Andrije Hebranga za predsjednika Hrvatske. Boris Pavelić, novinar iz Zagreba.
Hebrangova vjerojatna potpora secesionističkim željama Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja je i do sada bila vrlo jasna, samo jačati, i da će to kvariti odnose i u BiH, a između BiH i Hrvatske. A odnose između Hrvatske i Srbije, sve to zajedno teško da može poboljšavati.
Slavo Kukić, mostarski profesor.
Što se pak scenarija pobjede Andrije Hebranga tiče, sasvim je izvjesno da će on doprinijeti radikalizaciji Hrvata u Bosni i Hercegovini svojom predizbornom političkom retorikom.
Beogradski vanjsko-politički komentator Boško Jakšić.
Čak bi bio spreman da tvrdim da dobru polovinu takvih izjava bi trebalo odbaciti kada bi on došao na vlast. On sam bi ih odbacio.
Samozvani četnički vojvoda Siniša Vučinić prijetio je smrću novinaru Milošu Vasiću zbog izjave za naš program u kojoj je Vasić podsjetio na lik i djelo tog ultradesničara.
Puno prednju u kojem se ukratko Siniša Vučinić hvališe da kako je otprilike doprinio ubistvu Zorana Đinđića, tako će doprineti i da se Žarko Koreć i ja pridružimo našem prijatelju.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakva. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Proteklih 7 dana vodila ga je Sandra Ramuš-Gegović, novinarka televizije IN iz Podgorice.
25. jul, subota. Snimanje. Put preko trajekta. Nema gužve. Marina Zelenika. Brodići i obilazak zaliva po ne znam koji put. Rtoštro, Mamula, Plava špilja, manastir Vavedenje, Presvete Bogorodice. Uvala Dobreć. Na ostrvu s manastirom prvi put nailazim na zaključana vrata. Oduvijek imam potrebu da sva sveštena lica zaista odišu duhovnošću, imaju miran pogled, blagi osmih, mudrost koja razoružava. Ovdje je nekad bio brat Goran i bilo je približno tako, više nije. Oštar autoritativan pogled žene provirio iza očkrinutih vrata. Previše privatnih detalja svjedoči više o prisustvu čovjeka koji se pokušava prilagoditi izolaciji i uslovima otoka na 40 stupnjeva nego o bilo kakvom pokušaju prizivanja Boga. Dobrić je uvala gdje već godinama dolazim do morskih ježeva, jaja, čorbe od kamena i morskih lovačkih priča. Hobotnica s povrćem ispod sača natjecala se s paštom s ježevima za naklonost naših osjetila u hladovini šumarka gdje je zaviorila prva plava zastavica na nekoj plaži u Crnoj Gori. 26. jul, nedjelja. Ajkule su potopljene. Neki putevi više ne vode u Rim. Mučnina, tajac i praznina nakon poraza od Njemaca i naše silne želje da tribine u Rimu crveno odjekuju na bazenu vode pjeni Hajde Crna Goro kreni u borbi za medalju na svjetskom prvenstvu u vaterpolu. Njemci su primijenili neku vrstu okultne taktike. Napravili su Montenegro tortu i svaki njihov igrač pojeo je po jednog igrača iz našeg tima. Pretpostavljamo i ko je pojao našeg selektora, ali ono što se sigurno zna je da je naš duh ovoga puta ostao porobljen. Kažu da su neki autobusi iz Crne Gore krenuši za Rim, negdje oko Trsta čuli za poraz i stali. I šta? Okrenuli se? Vratili? Ne. Po vrelini ljetnog dana nastavili su prema Rimu, a kao zobrog maturalca iz autobusa se čulo, ne tuguj noća zgore glavu, sad kad smo jedno jajti, ne briši s lica suzu plavu Crna Goro ljubavi. 27. ponedjeljak. Tražim priču za priloge i emisije. Nekad dolaze same. Još nisam bila, ali ovo sam čula. Bio je Ljiljin poziv. Slušaj, vozim od Vir Pazara prema rijeci Crnojevića starim putem. Ta tabla Čukovići. Iznenadit ćeš se. I ovakva je priča. Ništa značajno, ništa poznato. Ni po čemu se ne izdvaja od bilo kojeg drugog našeg sela. Ali bistra plava površina vode, suncobrani, ležaljke, navode na misao bogatom crničaninu koji je ipak napravio bazen. Neka selo vidi da ja mogu. U potrazi za kozim sirom ipak zastajemo. Nasmiješeni mještani nude da sjednemo, popijemo, pojedemo, odmorimo, rasladimo se. U njihovom selu, u njihovom bazenu, u njihovim kućama. Jer bazen su sagradili oni, ne jedan, nego oni. Kozi sir ima bivši pomorac, na kojeg su svi ponosni, jer ga prodaje našim hotelima na moru. I mlinovi su sačuvani. Kuće se ne zaključavaju. Ručate u onoj u kojoj se zateknete. Želim otići u Čukoviće i reći dobar dan. Kao u filmu Čudo u Milanu, kada dječak kaže zaposlenom čovjeku sav razragan dobar dan, a on ga pogleda i provjeri šta je. Treba ti nešto? Dječak mu kaže ne, ja sam vam samo rekao dobar dan, jer vam želim dobar dan, dobar dan, dobar dan. 28. jul, utorak. Radni sastanak ekipe u Milki u Bečićima. Dogovori, traženje gostiju i raspoređivanje ekipa. Kod kuće Mirje i Maksim na Linexu, jogurtu i dvopeku. Trbušni virus. Na sreću kažu da ovaj traje samo 2 dana. Ako je tako, najgore je prošlo. A ne smijem zaboraviti, na sreću, Budva ove godine još ima vodu. Za sada. 29. jul, srijeda. Gost u emisiji mladi beogradski glumac Ivan Bosičić. Djevojke se na bazenu uzdisale, on mlad, zgodan, ambiciozan, ugodan, jedan od onih zaista poželjnih gostiju. Djevojke ga doživljavaju kao utjelovljenje mladog plemenitog pilota kojeg je glumio u seriji Ranjeni orao. Još se stolica nije ohladila i sjeda žena o kojoj možete misliti što šta, možete govoriti što šta, jer ona govori često ono što mnogi misle i mnogi nisu u stanju formulirati. Volje li je ili ne, ona putuje, radi, druži se. Radi ono što su mnogi prestali. Isidora Bjelica. Dakle, Isidorine ženske strane. Časopis za hrabre, pametne žene. Tako kaže ona. I nije tabloid. Sve sam to pročitala u pripremi emisije i još to šta. Razgovor je bio brz, lak, pun britkih misli. Poziva nas na žurku na bazene Splendida. Propusnica je zlato. Bilo kakav detalj. Zlatna nit, lepeza. Burma koju će muškarci vratiti na ruku zbog žurke. Ja dodajem i ocije u zlatnom oku i širokosmi zlatan zub. I kraj je. 30. jul, četvrtak. Rasprava je ugledala svjetla noći. Prva ovogodišnja premijera Budva grad teatra koprodukcija sa Jugoslavenskim dramskim pozorištem pokreće pitanja od početka svijeta. Ko vara? Muškarci ili žene? Ko je prvi? U eksperimentu se na pozornici u bijelom pojavljuju 4 nevina neiskusna bića i kreće igra. Prepoznavanje sebe, prepoznavanje njega, zaljubljivanje u ljubav, poigravanje i prevara. I pozornica u ogledalima i publika koja se ogleda na pozornici i postaje glavni akter predstave u kojoj je zaključak varamo svi. 31. jul, svjetski dan dojenja. Prema ispitivanjima, samo 1% žena na svijetu zaista ne može dojiti. Ponekad imam osjećaj da su baš sve te žene u Crnoj Gori, jer on se čak i doktorice ovdje čuda ako priuštite svom djetetu i sebi to zadovoljstvo. Preporučujem svima. Potrudila sam se da Mirja ne zamišlja i ne crta bebe s flašicom u ustima, nego u maminom naručju. Mogu vam reći da ne ispadamo loše na tim crtežima. Naravno, i Maksim, tata je, uvijek na njima. On s kratkom, ja s dugom kosom, a ona s kikicama. Kao pipi. Dojenje? Da, svakako.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Sandra Romuš-Gegović, novinarka televizije Inis Podgorice. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Mladen Krnić, novinar iz Splita.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u tjednu koji je na izmaku. U srijedu je objavljeno da će predsjednički kandidat Hrvatske demokratske zajednice na izborima za predsjednika Hrvatske biti Andrija Hebrang, pripadnik tvrdog desnog krila nekadašnje Tuđmanove i potom Sanaderove stranke, kako bi njegov izbor mogao utjecati na prilike u regiji. Tim povodom iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović, iz Beograda Branka Trivić i iz Sarajeva Dženana Halimović.
Promjena politike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini u odnosu na aktualnog predsjednika Stjepana Mesića može se očekivati ukoliko izbore dobije kandidat Hrvatske demokratske zajednice Andrija Hebrang. Pobjedom jednog od tri kandidata ljevice Ive Josipovića iz Socijaldemokratske partije, Vesne Pusić iz Hrvatske narodne stranke i Damira Kajina iz Istarskog demokratskog sabora može se očekivati poboljšanje odnosa, stav je koji zastupa Slavo Kukić, analitičar i profesor na Sveučilištu u Mostaru.
Nije sporno da pobjeda bilo kojeg od troje kandidata s lijevog političkog spektra podrazumijeva jačanje međudržavnih odnosa s Bosnom i Hercegovinom i ja se iskreno nadam da će do toga doći. Što se pak scenarija pobjede Andrije Hebranga tiče, sasvim je izvjesno da će on doprinijeti radikalizaciji Hrvata u Bosni i Hercegovini svojom predizbornom političkom retorikom po onom principu svi su Hrvati dio jedne te iste državotvorne cjeline. Ja se nadam da mu to neće pomoći u nastojanju da se dokopa predsjedničke pozicije.
Hebrang je svoje stavove o Bosni i Hercegovini iznio u intervju za Novi list, rekavši kako bosansko-hercegovačkim Hrvatima nikad ne bi uputio poruku kako je Sarajevo njihov glavni grad, što zastupa Mesić, već da im od matice treba druga poruka, da se Hrvatska brine za dijasporu, naročito u vrijeme ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini. Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj Hasan Muratović ima zadršku oko utjecaja budućeg predsjednika na Bosnu i Hercegovinu. Iako kaže može doći do promjene ukoliko kandidat Hrvatske demokratske zajednice dobije izbore, promjene koje je hrvatska politika prošla u ovim godinama neće dozvoliti jaču zategnutost.
Promijenio se odnos vlade, odnos svih drugih stranaka u Hrvatskoj. To može da u izvjesnoj mjeri pogorša odnose, ali skoro godinama možemo reći nisu ti odnosi dali nikakav rezultat u pogledu neriješenih pitanja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Iako je s aspekta političkih prilika aktuelni predsjednik Mesić imao jak angažman pa čak i privilegiju da se vlastitim stavovima nametne na široj političkoj sceni, predsjednička pozicija u Hrvatskoj nakon izbora morat će se okrenuti rješenju krize, vjeruje direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Laja.
Sada je činjenica da se izbori dešavaju u vrijeme krize, ne samo kriza sama po sebi, nego jedan ogroman unutrašnji i spoljni dug Hrvatske, tim prije što taj dug opredjeljuje i ključne političke momente, tako da je sljedeći izbori za predsjednika se očekuju s velikom neizvjesnošću. Tim prije što analize pokazuju da niko od kandidata nema veliku političku snagu, da će automatski biti predodređena pobjeda.
Stavovi o Bosni i Hercegovini poznati su i od strane nezavisnog kandidata Miroslava Tuđmana, sina pokojnog Franje Tuđmana. Njegovo zalaganje za povratak na takozvani Kutiljerov plan ustroja Bosne i Hercegovine izazvao je velike polemike u zemlji, s obzirom da bi prema tom planu Bosna i Hercegovina bila sastavljena od najmanje tri jedinice zasnovane na nacionalnom kriteriju. Mnogi ovaj stav tumače kao zalaganje za treći hrvatski entitet. Gledano u cjelini, hrvatsko biračko tijelo je blago desno orijentisano, na osnovu čega se da stvoriti i slika da je u prednosti desničarski kandidat. No pažljiva analiza pobija ovakve procjene, kaže Kukić.
U drugom krugu će doći do objedinjavanja lijevog biračkog tijela. Mislim da će i dio političkog tijela HDZ-a glasovati za kandidata ljevice. Mislim da će to biti profesor Josipović, jer dr. Hebrang je po svojim političkim stavovima desni politički radikal i on naprosto od sebe odbija.
Šulaja napominje da utjecaja može biti zbog same prirode odnosa Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom.
Jer jedan dio hrvatskog naroda živi ovdje, Hrvatska je garant Daytonskog sporazuma, ali činjenica je da će veći problemi i veća obaveza novom predsjedniku predstavljati unutrašnji hrvatski prilog.
S obzirom da se u Bosni i Hercegovini nalazi značajan dio biračkog tijela kojeg podupire Hrvatska demokratska zajednica, što se dalo primijetiti iz aktivnosti bivše vlade kojom je predsjedavao Ivo Sanader, utjecaj je, vjeruju analitičari, neizbježan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ukoliko bi HDZ-ov kandidat Andrija Hebrang postao novi hrvatski predsjednik, novinar Novog lista Boris Pavelić ne dvoji da bi to imalo i negativne refleksije na odnose sa susjedima.
Bojim se da će se pogoršavati odnosi s Bosnom i Hercegovinom, koji ni sada nisu dobri, s obzirom na neriješen hrvatski problem u Bosni i Hercegovini, da će Hebrangova vjerojatna potpora secesionističkim željama Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja je i do sada bila vrlo jasna, samo jačati, i da će to okvariti odnose i u BiH, a između BiH i Hrvatske. A odnose između Hrvatske i Srbije, sve to zajedno teško da može poboljšavati.
Nekadašnji Hebrangov stranački kolega i dugogodišnji šef hrvatske diplomacije, danas nezavisni politički analitičar dr. Mate Granić, ima sasvim drukčije mišljenje o Hebrangu i ne vjeruje da bi se Hebrangovom pobjedom na predsjedničkim izborima pogoršali odnosi Hrvatske sa susjedima.
Niti govora. Ja sam siguran da će već u prvi mjesec dana svoje kandidature Andrija Hebrang o tome svoje mišljenje precizno formulirati, a to znači pomoć Hrvatima, da, ali isključivo kroz međunarodne institucije, međunarodne ugovore. Hrvatska je potpisnica Dejtonskog ugovora. Bilo kakve promjene mogu doći samo isključivo dogradnjom Dejtonskog sporazuma, a nikako druge.
Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti dr. Branko Caratan ne vjeruje da će ni izborna kampanja ponovno Hrvatsku zarotirati u povijesne teme, jer Hrvatima je ovog trenutka, kaže Caratan, u prvom planu ekonomska kriza i kako preživjeti, pa ne vjeruje ni da će se i sam Hebrang previše vraćati u prošlost.
Kada je duže Hebrang u pitanju, ta opasnost je uvijek moguća, ali vjerujem da ta tema neće imati toliku prođu kao ranije. Može biti jedino da onda kada Hebrang bude obilazio ratne zone ili Hrvate u Bosni i Hercegovini da promijeni retoriku. A mislim da neće toliko djelovati jer se radi o kandidatu. Druga stvar je bila kad bi se radilo o izabranom predsjedniku, zašto mislim Hebrang ipak po prvim anketama nema puno šansi za radovanje.
I neovisni analitičar Davor Dženero smatra da dr. Andrija Hebrang ne može kontaminirati unutrašnje političke odnose, a još manje međunarodne.
Gledajte, gospodin Hebrang nema nikakve šanse za izbornu pobjedu. Gospodin Hebrang je snažan kandidat, potpuno neprimjeren za predsjedničke izbore. Naime, gospodin Hebrang je akter koji čvrsto uza sebe veže jedan dio političkog tijela, istovremeno antagonizirajući druge dijelove političkog tijela.
U svom prvom nastupu u ulozi predsjedničkog kandidata, dr. Andrija Hebrang, liječnik konzervativnih stavova, odan Tuđmanu i HDZ-u od samog početka, poznat po nebrojenim kontroverznim izjavama, upotrijebio jučer sasvim drukčiju retoriku, te u sam vrh svojih ciljeva stavio učvršćivanje odnosa s Europskom unijom i susjedima, a kao hrvatsku budućnost i najveću tekovinu naznačio antifašizam. Profesor Caratan.
Kandidat Hebrang je pokazao da zna što su mu slabosti i pokušao je to kompenzirati uvodnim izjavama gdje on želio naglasiti svoju privrženost antifašizmu i tako dalje.
Novinar Pavelić ne vjeruje Hebrangovoj novoj retorici, pa ni tvrdnji da će skora predsjednička kampanja u Hrvatskoj biti civilizirana, kako je ustvrdio i Hebrang i njegov protukandidat iz najjače oporbene stranke dr. Ivo Josipović.
Ja osobno sumnjam da će to tako biti, jer mi se čini da iz Hebrangovoga slogana za europsku i ponosnu Hrvatsku progora nešto drugo. Za mene je pitanje što znači ta ponosna Hrvatska, koja bi to Hrvatska sad odjednom trebala biti ponosna, a koja sada nije ponosna. Meni se čini da ćemo tu ponosnu Hrvatsku vidjeti već u sljedeću srijedu u Čavoglavama na koncertu Marka Perkovića Thompsona.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hebrang je pored ostalog poručio da bosansko-hercegovačkim Hrvatima ne bi uputio poruku da je Sarajevo njihov glavni grad, jer su u BiH na delu promjene koje će verovatno završiti izmenama Dejtonskog sporazuma. Također je izjavio da ne bi podržao međusobno izvinjenje predsjednika Mesića i Tadića za zločine počinjene u ratu 90-ih. Podržao je i domoljublje kontroverznog hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona, iako ne i profašističke simbole, odnosno pozdrav za dom spremni. Nekako isto vremeno sa intervjuom Hebranga Novom listu oglasio se šef srpske diplomatije Vuk Jeremić i u intervju u nedeljniku NIN izjavio da Beograd želi najbolje odnose sa svim susjedima, uključujući i Hrvatsku, ali da posljednje izjave i gestovi nekih hrvatskih političara ne ulivaju nadu. Reagujući na posljednje izjave predsjedničkog kandidata HDZ-a, Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator Politike, smatra da veliki deo te eksplozivne retorike treba pripisati predizbornim potrebama i da će, ako zaista pobjedi na izborima, Hebrang sam odbaciti.
Čak bi bio spreman da tvrdim da dobru polovinu takvih izjava bi trebalo odbaciti kada bi on došao na vlast. On sam bi ih odbacio.
Politikolog Dejan Vuk Stanković ocenjuje da se predizborne poruke nikako ne smeju uzimati zdravo za gotovo, ali da iz njih ipak proizilazi da bi Hebrang, ukoliko bi pobedio, igrao na tvrđu nacionalnu kartu nego što je to bio slučaj sa predsjednikom Mesićem i sa prethodnim hrvatskim premijerom Sanaderom.
Čini mi se da je Hebrangova namjera da motiviše jedno čvrsto jezgro nacionalnih glasača i da ih pridobije za sebe, a drugo je zapravo što Hebrang praktično može da uradi ukoliko postane predsjednik.
Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da je Andrija Hebrang kao predsjednički kandidat, ako želi da pobedi, prinuđen da ide u ekstremističku nacionalističku liniju zato što nema ništa drugo da ponudi. Stalno se, kaže Pobulić, ispoljavao kao veliki hrvatski nacionalista.
Uporedite ga sa Sanaderom, vidjet ćete, Sanader nikada nije upotrebljavao fraze koje bi ga označile kao neko krajnje. To nikad nije uradio. On jeste govorio nešto što je odbrana hrvatskih interesa u nekom širem značenju, ali nije išao nikad tako daleko.
Fenomen Hebranga šire gledano treba gledati ne samo u kontekstu ličnosti koja ima potrebu sebe da dokaže desničarski, možda i iz svojih obiteljskih ili istorijskih razloga, nego i u kontekstu obnove desnice u jednom frustriranom regionu, kaže Duško Jakšić.
Ovo je jedna politička propaganda koja počiva na platformi tog novog starog HDZ-a koji je u krizi i mislim da on jednostavno traži sebi prostor i našao je pogodan prostor u ovom trenutku koji je desnici mnogo pogodni danas nego recimo Janković i njegovom SDP-u da napreduje u Hrvatskoj koja je toliko ogorčena na Sloveniju pa ogorčena na Europsku uniju pa ima ekonomsku krizu i unutrašnju socijalnu krizu koju nije u stanju da reši. Takva politička ili socijalna placenta naravno da pogoduje desnici.
Uprkos prilično neprijatnoj retorici, Dejan Vuk Stanković ne veruje da bi Hebrang, ako bi postao novi hrvatski predsjednik, mogao da išta bitno promeni u odnosima između Hrvatske i njenih suseda, pre svega Srbije i Bosne i Hercegovine, jer niko u međunarodnoj zajednici ne bi dopustio bilo kakvu vrstu avanturizma, ma sa čije strane dolazio.
Dakle, ne verujem da bi Hebrang baš mogao da nešto mnogo radi u pravcu revizije Dejtonskog sporazuma. Ne verujem da bi mimo neke retorike i mimo možda stvaranja jedne nepopustivije klime u odnosima između Srbije i Hrvatske mogao nešto da uradi tu. Mislim da su mnogi od tih procesa kada je reč o ozbiljnim državnim i teritorijalnim pitanjima već završeni i da isključivo ne zavise zapravo od Hrvatske i Srbije. Već je tu dosta uključena i međunarodna zajednica, pre svega Europska unija i NATO i ne verujem da bi oni podržali bilo šta što bi remetilo sadašnji onako krhki status quo u kome nema, mislim barem na površini nema jasnih manifestacija neke nestabilnosti i ugrožavanja bezbednosti.
Simeon Pobulić također smatra da međunarodni igrači ne bi dozvolili remećenje regionalne stabilnosti, ali također ocenjuje da Hebrangov izbor za predsjednika Hrvatske, ako se dogodi, ne bi bio dobra vest po srpsko-hrvatske odnose.
On će morati da larma, tako da kažem. To će da remeti odnose. Odavde on će podstaći naše ekstremiste, koje na našu nesreću i mi imamo, i stvorit će se jedna atmosfera koja će biti, kako da kažem, ona neće imati duboke korene u našem društvenom biću, ali će biti izazvane, veštački stvorene i mi ćemo se svi morati time baviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević. Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Novinar tjednika Vreme Miloš Vasić dobio je prijetnju smrću i to zbog izjave radiju Slobodna Evropa u kojoj je podsjetio na lik i djelo Siniše Vučinića. Vučinić je istu prijetnju uputio i lideru Socijaldemokratske unije Žarku Koraču, koji se proteklih dana u medijima usvrnuo na Vučinićevo osnivanje nevladine organizacije Srpski četnički pokret Republike Srpske. Slučaj je prijavljen, a Vasić i Korač očekuju brzu reakciju nadležnih. Iz Beograda Iva Martinović.
Komentarišući Vučinićev novi angažman u edukaciji oko 10.000 mladih četnika godišnje kroz organizaciju Srpski četnički pokret Republike Srpske, novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić prošle sedmice ovog ultradesničara poznatog po ekstremnim antisemitskim izjavama, ali i krivičnim delima, još približio našim slušaocima.
Sklon je nasilju, to je poznato.
i uopšte mislim je do sebe napravio ono što se u Dalmaciji lepo zove ridikul, seoska luda.
Upravo ovo bio je po Vasićevoj oceni povod da nekoliko dana kasnije na redakcije Banjalučkog glasa Srpske i nedeljnika Vreme stigne pismo u kojem Vučinić najprije izražava saučešće Beogradskom nedeljniku povodom prerane smrti njihovog novinara, a potom kaže i da će Vasić završiti kao premijer Zoran Đinđić.
Puno pretnju u kojem se ukratko Siniša Vučinić hvališe da kako je otprilike doprineo ubistvu Zorana Đinđića, tako će doprineti i da se Žarko Korać i ja pridružimo našem prijatelju itd. Ja sam umeđu vremenu upoznao nadležne organe, očekujem kontakt sa tužilaštvom, pa ćemo vidjeti na što će to izaći.
Plašite li se ovakvih pretnji?
Pa iskreno da vam kažem, jako je teško ozbiljno uzeti Sinišu Vučinića. Znate, on je kreatura Stanišićeve udbe, znate šta se s budalom se nikad ne zna.
Ime lidera Socijaldemokratske unije Žarka Koraća također se našlo na Vučinićevoj listi, pošto je proteklih dana govorio o samozvanom Vojvodi i njegovoj organizaciji.
To nije prvi put da se meni preti i to vrlo teško mi se preti. Mene interesuje redakcija tužilaštva. Znači, da li će naši organi države, tužilaštva, u slučaju Damira Dokića, oca teniserke Jelene Dokić, koji radio istu stvar, mislim da se radi o australijskoj ambasador, pa meni je država reagovala, ali to je Dakić lično naredio. Drugim rečima, on je pritvoren, on je suđen i on je osuđen na zatvorsku kaznu. U ovom slučaju se radi o potpuno istoj stvari, ali očigledno pošto to nema neke međunarodne perkuzije ili se valjda smatra da je meni i Vasiću pretiti manje više normalno, onda ćemo vidjeti da li će tužilaštvo, uzgred bi trebalo da reaguje tužilaštvo za organizovani kriminal, jer on tvrdi da je on pomogao ubistvu Zorana Đinđića.
Podsjećamo, Siniša Vučinić bio je hapšen odmah nakon ubistva srpskog premijera 2003. godine. U tužilaštvu za organizovani kriminal nisu odgovorili na naše pozive, dok nam je u Republičkom javnom tužilaštvu rečeno da do polovine avgusta zbog odmora neće biti izjava za medije. Vučinić je, pored privođenja posle ubistva Đinđića, bio hapšen i u novembru 2007. u Novom Sadu, tada zbog reketiranja. Ovaj ultradesničar, poznat po čestom menjanju tabora, skrasio se u Srpskoj radikalnoj stranci. Miloš Vasić.
Karijeru je počeo sa žestokim antisemitskim govorima u centru Beograda, tražeći da se svi Jevreji isele iz Srbije i da im se zapleni imovina itd. Da bi na kraju završio kao čuveni skandal majstor osnivač nekoliko političkih stranaka od dva člana ukupno. Hapšen je tokom one opsade Miloševićeve kuće, kad je i Milošević bio uhapšen, zbog pruženja otpora organima vlasti.
Neka ne pale žaravicu na balkanskom buretu Baruta! Mi branimo Srbiju! Branimo slobodu našeg naroda!
Danas ovaj čovjek, na čiju izjavu, citat, ubio sam na stotine muslimana i Hrvata, također streljao sam na stotine zarobljenika kao komandant, podsjećaju mnogi internet portali, najavljuje promovisanje slobode i pravde u novoformiranom četničkom pokretu i preti smrću. Ko je odgovoran i šta se mora dogoditi kako bi se ova neretka pojava u Srbiji zaustavila, pitamo državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marka Karadžića, koji sam sa pretnjama i govorom mržnje ima priličnog iskustva. Pošto je više puta bio meta ultradesničarskih i neonacističkih organizacija, sada se osvrće na novi slučaj sa potpisom samozvanog četničkog vojvode.
Ovo nije prvi put da Siniša Vučinić upućuje ovakve pretnje i otkriva, znači, svoje učešće i umešanost u krivična dela u prošlosti. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava daje sve od sebe, ne bi li se uticalo na javnost i na borbi protiv kriminala, svih onih grupa i pojedinaca koji svoj rad zasnivaju na mržnji, netoleranciji, promociji nasilja, ali ono što je u ovom društvu očigledno potrebno jeste mnogo snažnija i jasnija reakcija tužilaštva i pravosudnih organa.
Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je od nadležnih da hitno sankcionišu Sinišu Vučinića. Samozvanom četničkom vojvodi je očigledno toliko stalo do javne pozornosti da mu konačno treba udovoljiti javnim izricanjem odgovarajuće nagrade prema zasluzi i u skladu sa zakonom, navodi NUNS. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakova. Hvala na pažnji i do slušanja.